Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepde Ahalyň Kaky şäherinde yerli ýylat, döwlet dukanlarynda azyklaryň, hususan da çörek öňümleriniň tas 2 hissä gymmatlamagyna garşy nägilelikli çäre geçirdi. Munun netijesinde häkimetler yeňillikli bahadan satylan çöreň ozolky narhyny gaýtardylar. Bahalaryň birden aşy gymmatlamagyna 20 000 töweregi ýylatly şäherde yerli unyň ýitirim bolmagy sebäp bolupdyr. Bu ýagdaýlar ýurtda subsidiýerlenen azyk önümlerini satuwyny doly aradan aýyrmak ähtimallyklarynyň arasynda bolup geçýär.
Geçen duşenbe günü KK'nın devlet dukanlarında ikinci ya üçüncü sort undan pişirilen çöreğin bahası 70 tengeden bir denke 2 manada yetti. Adamlar çöreği bu bahadan satın almağa yağdaylarının yokluğunu aydıp katı nägiyle boldular.
Dip, bu vakanın cikmeciklerine uğranan havarçıyımız 24. aprelde gurrun verdi. Mundan soňky bir näçe günüň dowamında ýaşaýjylaryň 10 orçosy devlet dukanlarından çörek satın almagyny betedip, Taz her gün diyen yali yerli häkimetlere arz şikayet ettiler.
Yolbaşçılar şehirde unun gatı azalandığını, şol sebeple önümçülün çıktıcılarının artandığını, neticede yokordan gelen buyruk esasında çörüğün bahasını kaldırandıklarını öne sürdüler. Emma bu düşündürüş adamları kanaatlandırmadı. Olar kağıt yüzündeki buyruğu, şelede dukanın şu ayın devamında kavul eden unun muktarını ve bahasını görközmeyi talep ettiler. Resmiler bunu edip bilmediler. Neticede hakimiyetler, qoq kalmağalın has ula yazmağından huvatir edip, heptenin ikinci yarımında çörün ozolkı nırhını kaytardılar.
Dip havarçıyımız gurrun verdi. KK'nın kavri yaşayıcılarının havarçıyımızı anonimik şertinde aytmağına öre, devlet dukanları, Onsuz hem az mukdarda uğradulyan azyk payok önümlerini, hususan da uny, aşgabatdan, mardan ve beylik sebitlerden gelýän telekiçileri ve dillallara näresmi ýagdaýda has gymmada satýarlar. Bular barada KK'nyň häkimliginden resmi ýagdaýda düşündür salmak başartmady. Gaýly bertede şäheriň ýaşaýjylary döwlet dukanlarynda satylan çöreň hiliniň yaramazdygyny, renkiniň garadygyny, selid onuň tursumtyk tagymynyň bardygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan habarçylarymyz bu önümleriň haridarynyň köpdigini, döwlet dukanlaryna çäkli müçberde getirilen azyklaryň alyjylaryň ählisine ýetmeýändigini bildirýärler. Bu ağırlıkta käbir tebitlerin häkimetleri yeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edip başladylar. Olar bu başlangyçlaryny halkyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagy hem de baxtiýar zamanada ýurtda emele gelen azyk bolçulygy we el ýeterliligi bilen delillendirmäge çalyşýarlar. Ýöne bu öňe sürmelere garamazdan häkimetler ýurdun aglaby tebitlerinde ýylaty, azyk paýlary, sol sandy çörek bilen de kadaly üpçün edip bilmeýärler. Türkmenistanda raýatlar indi ensemi ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklardan ezir çekýär. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk, raýatlaryň zähmet haklarynyň bazar tebitine gabat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi alys-çalys kursundan 5-6 hisse ýukurda galmagy. Gaýly bertede hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan, ýöne giň ýaýran işsizlik raýatlaryň güzeran şertlerine zarba urýar. Häkimetler bar bolan meselelere garşy görüşmek deregine problemalary üntüp çeken raýatlara basyş gürkizmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Suw serişdiler Merkez Aziýada durnukly ötüşi üpçün etmekde. möhüm ähmiýete ýa bolup durýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Mähir Bäşimow 20-nji aprelde Aşgabatda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanmagyna başlanyp geçirilen maslahat aýtdy. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr elektron neşri habar berýär. Daşary işler ministriliginiň halkara gatnaşyklar institutuna geçirilen maslahata ministrlikleriň we daşary ýurt wekilxanalarynyň ýolbaşlary, ýokary hujaýlanyň mugallimleri we talipler gatnaşypdyr. Serhedara suw hyzmatdaşlygy sewitiň paraýat durnukly we awadan ösüşiniň möhüm bölegidir diýip döwlet mediýasy türkmen diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Maslahatyň dowamyny suw serişdelerini netijeli peýdalanmak baradaky meseleleriň ýakyn halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigi bellenipdir. Aşgabatda suw meselelerine bagyşlanyp geçirilen maslahat suw serişdelerini beýsarp bolunmakda tanqid edilýän Türkmenistanyň dürli sewitlerini ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýän mahaly goňşy Awganystanyň Amy deriýadan çekilýän İri kanalın öňümizdäki ýyllarda Merkez Aziýanyň suw üpçünçüligini ýetirmegi ahmal negatif täsirleriniň duýdurulýan pursatyna gawat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti 2020-nji ýylyň martynda uzunlygy 285 kilometr barabar boljak Koştepe kanalynyň guruluşyna girişdi. Bahasy 680 million amerikan dollaryna barabar bolan mega taslamanyň birinji tapgyrynyň kanalyň takminan 54 götürününün tamamlanını kaydılıyar. Amı deryadan göz başalacak kanal dolu işe girdilse, deryanın Türkmenistan'a ve Özbekistan'a kentuğunun 26 götürüm tövürü azalmağını karışlıyar. Oğanistan bu kanalın üstüyle her yıl Amı deryanın 10 milyard kub metr tövürü suğunu özüne soğup, obu hocalık maksatlı 550 min gektar tarp yeri suvarmağı maksat ediniyar. Tadı kanalın kuruluşu merkezaz yurtlarına, Türkmenistan'a ve Özbekistan'a Suw üpçünçüliginiň ýagdaýy bilen bagly howatyrlanmalary sebäp bolýar. Türkmenistanyň suw hünärmeni martyň ahyryna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kanalyň işe girdilmeginiň Türkmenistan üçin betwatçylyk boljakdygyny duýdurdy. Türkmen medpuwatyna görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 götürümini Amy derýa üpçün edýär. Türkmenistanyň gidrogeologiýa hünärmeniniň hasaplamalaryna görä Amy derýanyň suwy 12-15 götürüm töwereginiň azalan halatyny Türkmenistanyň suw üpçünçüliginiň ýagdaýy 50 götürüm töwereg pesilipler. Türkmen diplomat Aşgabatda suw meselelerini bagyşlanyp geçirilen maslahatda Amy deryanyň suw serişdeleri bilen bagly anyk meseleleri agdamady. Ýöne howanyň üýtgemegi şertlerini suw meselelerini çözmegin halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigini notady. Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992-nji ýylyň fevralyna Gazagystanyň Almaty şäherini 5 sewit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýlede Amy deryanyň suw serişdelerinden peýdalanylmagy babatyna serhedary suw serişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012-nji ýylyň awgustynda goşuldy. Awganystan sewitde suw gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän suw ulalaşygyny da BMG-nyň suw serişdelerinden peýdalanmak babatdaky konwensiýasyna da goşulmady. Galyberde Türkmenistan we Özbekistan 2020-nji ýylyň sentýabryna Amy deryanyň suw serişdelerini dolandyrmak boýunça iki taraplaryň ulalaşygyna gol çekdi. Awgan häkimetleri we bilermenler Awganystanyň öz şäherinden göz başalýan Amy deryanyň suwundan peýdalanmagy dolu hakkının ve hukukunun bardığına idiyarlar. Galiberte de Uganistan'a Koştepe Su kanalının kurulmağı bilen bağlı meylnamalar barıp 1970-nji yıllardan beri gödöngünü tutuluyardı. Yönü yurtta 14 yıl beri devam eden uruşlar ve içerki başlı varatlık şeyle tatsamaların durmuşa geçirilmeğine yol vermedi. Çolbrovat'ta Uganistan'ın Taliban yol başlığına hükümet hedrik vaatı dünyada resmi tadın ikrar edilmeyer. Bu aralıkta Özbekistan'ın Su Hocalık Ministerliğinin metbuğa tulluğuna göre 21 aprelde Daşkent şehrine Türkmen-Özbek hükümetara toporunun su hocalığı meselelerine bağışlanan 3. meclisi geçirildi. Meclisi iki devletin serhedüsü su gorlarının neticeli peydalanmağı, Amy deryanın suunu birlikte dolandırmak ulgamını, avtomatlaştırmak, deryanın kenarlarını berkitmek yalı bir neçin mesele eser edildi. Türkmenistan'ın dürlü sevittir ekrançılık suğlarının yetmeçiliğini baştan geçiriyer. Azatlık Radyosu'nun havarçıları Amy deryanın alkımına yerleşen Lewap welaýatynyň Daýhan birleşiklerini hem ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýändigini, Amy deryanyň suwunyň derejesiniň ymmakly peselendigini, deryadan göz başalýan akawalara suwun kadaly çykmaýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda gyş aýlaryna sewitde suw akawalaryny çuňlaşdyrmak işlerine badalga berildi. Birleşen Milletler Uramasının Adık ve Obuzuluk Boyunca İdarasının 2021-ci ilde tayyarlanan hasabatını Türkmenistan dünyada su resurslarına ağram düşen esası 17 yurdun hatırına koşuldu. Türkmen hükümeti yurtta su seriştirilerinden receli peydalanmak babatta mühüm işlerin alınıp barlayan onay diyar. Özbekistan ve Türkmenistan Sovyet yıllarına ve Karaşılık yıllarına 104,000 hektarlık ekin meydanlarına köp su talep ediyen Qovoçu ekinini östürüp yetiştirmekte ve sevitin su resurslarına ağram salmakta tanqid edildi. Türkmenistan'a Uganistan'ın hazırkı vaqtta quruluşunu devam ettiriyen Koçtepe kanalına mengdeş Qaraqum kanalı Sovet yıllarına qazılıp bulunulmağa verildi. Taliban sevgisizleri 2021-ci ilin augustuna Kabulda hakimiyeti basıp aldı. Yıllar boyu devam eden uruşlardan ve durnuksuzluktan ecir çeken Uğan halkı, halkara derecede ıkrar edilmeyen toporun dolunduruş aslını gumanitar betbağçılıkla yüzbeyiz oldu. Oğan hakimiyetleri tədə kanalın quruluşu bilen yurtta obuhacılık önümçülüğünü arttırmağı, ilatın hali adayını qoğulandırmağı gödününü tutyanıklarına gyarlar. Koçtepe kanalı Oğanistan'ın Türkmenistan ve Özbekistan bilen serhetleşen Demirgazık, Balx ve Cevizcan vilayetlerinin üstünden geçer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şöpdäniň başynda Marbel aýtynyň käbir sewitlerinde howa sowap, howanyň temperaturasy gijelerini 0 gradusa çenli aşaklady. Aşa ısıdan soň gelen sowuk howa garawym etrawynda gökbakça ekinlerine ziyan ýetirdi. Yerli daýhanlar şuňlar goşmaça terişde sarp edip, ekişe täzeden girişmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan daýhanlaryň ve yerli ýaşaýjylaryň ençemesi sowuk uran ekinleriň arasynda Pomidor, baklajan, bulgar, burçuyalı, büyük önüm ekilen meydanların bardığını aytdı.
Hova deysen kızdı deyip biz stil alıp ekrançılık yerlerimize gök bakçı ekinlerini sol sandı pomidor ektik. Stillerimiz özünü tutup gögürmeye başladı ve biz suyul oturduğun stillerimizden bol hasıl alırız deyip umid ettik. Yönü sükepdenin başında 2-3 günün devamında hovanın gecelerine ağası soğumağı ekinlerimize ulu zarva urdu. Ehli ekinlerin yaprakları sarılıp uğra başladı. Adamların eden azabının bari puç oldu.
Dip Qaraqumlu bir dayhan anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak geçen heptanın ortalarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerine şol sandı mara, aprel ayına mahsus olmadık, aşı ısı hova ağrılaşıp hovanın temperaturası 40 gradustan aşıptı. Yönü 18. aprelde hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşiri Türkmenistan'da rekord derecelere yeten ısı hovadan son rekord derecelere yetiyen soğuk hovanın ağrılaşandığını haber verdi. Şonda ne Şer Daşoğuz velayetinin könürgen çetravında hovanın temperaturasının 0,14 gradusa çenli aşaklandığını aytdı. Mardak habarçımız aşı ısı hovadan son gelen soğukta zayılanan gökbakçı ekinlerinin tutyan meydanının 10-40 hektara baravardığını, dayhanların çeken maddi ziyanının münglörçe manada çenli yetiyendiğini belliyer.
Stillerin bir kutusu 10 manat olup, her joya ağzından 8 kutu stil oturttuk. Bizde bolsa 30'dan gowrak joýy bolup, bular üçin 3,000 manatdan gowrak pul sarp ettik. Indi howanyň ýene gyzyp başlamagy bilen gaýtadan stil satyn alyp, hemme zady täzeden ekýäris.
Dip Dayhan bellidi. Hovanın birden soğap ekinlerin zayi olmağı bağdarlarda şitillerin yağını yaşacık gök ekin nahallarının bahasını hem təsir getirip onun birden 50 götürüm gımmatlamağına getirdi. Bayramal etrafının bağdarında şitillerin sağını azaldı, yöne hırıydarı köpüldü. Neticede onun bahası 1-2 günün devamında 10 manattan 15 manada yokurlandı deyip sevittdeki habarçıyımız aytdı. Dayhanların ve agronomların kəvirleri şitillerin bahasının yeni gımmatlamağına lamanın mümkinliğini ve bunun bu yıl gökbakçı önümlerinin hususan da pomidorun bahasının yokurlanmağını hem getirip bilecektiğini çaklayarlar. Yatlasak şu hepdenin başında azatlığın daşı uzak habarçısı hem sevite gelen adatı olmadık soğuk kovanın gök önümlerin şolsandı yıla dışhanılarda östürülüp yetiştirilen hasıla ziyan getirendiğini haber verdi. Şonda habarçı hovanın temperaturasının giyicelerine -5 gradusa çenli aşaklandığını hem aydıp ýetdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitleri howanyň duýdansyz üýtgemeginden, anomal ýa-da aşa sowuk howadan, güýçli tozonly ýerlerden, ýağış ýağmurdan we gurukçylykdan ejir çekýär. Bu tebii faktorlar beýlikler bilen bir hatarda owa hojalyk ekinlerine ýiti ziyan ýetirip, daýhanlaryň uly maddi ziyan çekmegine getirýär. Türkmen hökümeti ýurdun owa hojalyk puwdanyň östürilýändigini we daýhanlaryň ýerden bol hasyl almak üçin ähli şertleriň döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Ýöne häkimetler tebii faktorlaryň bu puwdagy we daýhanlara ýetirýän ziyany barada hiç zat aýtmaýarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde kalkary temasy bilen men ýogşan Anna Urwan. Ukraina gorawçylary Bahmutda özleriniň strategik pozisiýalaryny gorap saklamaklaryny dowam etdirýärler diýip ýokary derejeli harby terkerde Russiýa Gunnor Donetsk sewtini ele geçirmek ugrunda alyp barýan bir näçe aýlyk söwüşniň merkezi bolan şäherde ilerlänýändigini öňe sürenden soňa aýtdy. Biz düşmany köplenç onuň garaşmaýan ýagdaýyna urýarys we strategik ugurlary elde saklamagy dowam etdirýärs diýip Ukrainanyň gurýer güýçlerinin serkerdesi Aleksandr Sirski telegramda yazdı. Bu yerde kadınların himmesi kahraman. Ruslar ağır yitki çekerler. Biz onların adım gücünü ve hücum etmek mümkünçülüklerini yok ediyor deyip Sirski yazdı. Onun bu sözleri Rusya'nın korunmak ministerliğinin 23. aprelde öz güçlerinin şehrin Günvatar bölümünü iki travi basıp alanlığını aytmanın iyi yanına kavat geldi. Bu aydılayanları kararsız yağdaydı tasdiklap olmayan. Sonki 24 saatinin doğamını Rusların atan toplarından Bahmut'ta yine iki parahat yaşayı cöldü. İki adam olsa yaralanı deyip Donetsk Sevut Harbi Dolanır Şkulluğunun başlığı Pavlo Kirlenko 24. aprel aytti. Rus koşunları Kherson'a Günorta Sevut'un Ukrayna vedokçuluğundaki yerleri topu tutmağını güýçlendirdi diýip Ukrainanyň günorta gorunmak güýçleriniň metduat gökeýli telewizionda beren düşündürüşini aýtdy. Bu düşündürüş Ukraina goşunynyň Dnepr'den aňryk geçenini we deriýanyň Günnogor kenarynda pozisiýa gurnanyny barada habarlaryň ýygyandan berildi. Natalya Kumenyuk gurrun edilýän geçişin eýem bolan ugarda aýdylýanlar inkar etdi we hakyky ýagdaýdan öňe düşüp aýdylan uly sözleriň topa tutuşlugy öjükdirenligini öňe sürdi. Harwa analitiklerin çaklamalarından äga bolmaly we bolaryň boş gurrunlardygyny düşünmek gerek diýip Kumenyuk aýtdy. Ol bu sözleri Abasa'nın tähirli Urus Varlıkları İnstitutu 22. aprelläki günnel kasabatında Urus harbi bulogçularının Ukrayna güýçlerinin günnogorda Kherson sewtiniň çepkenarynda 22. aprelläki ýagdaýa görä haýsy gerimde we nähili niýet bilenligi belli bolmasa da öz pozisiýalaryny guranlyklaryny tasdiklemek üçin ýeterlik geografiýa wideo ýazgylaryny we tekst maglumatlaryny berenligini aýdanyndan soňa aýtdy. Rus harbi ulogçularının çap eden geografiya şekilli video yazgılarını Ukrayna güýçlerinin Aleksk şäherinin demirgadagyna köprü uranyny we olaryň Kherson sewtinde bu pozisiýalar üçin durnukly üpçünçülük liniýalaryny ýola goýanlygy görkezilýär diýip Urus Warlyklary Institutu bellädi. Bilermenleriň köpüsiniň aýtmagyna we Ukrayna liderleriniň ýaňyrtmagyna görä Kiýew güýçleri ýaz paslynda ullokan garşylykly hüjüme taýýarlyk görýär we bu habar Kiýewiň köpden bäri garaşylýan garşylykly hüjüminiň haýdymen başlanmak ähtimallygyny işaret etdi. Önünde tutulýan maksatlaryň biri Kreml güýçleriniň bi-kanun anneksiýa edilen Krim ýarymadasy bilen Russiýanyň arasynda döreden Kuryer koridoryny bölmekden awarat hem bolup biler. Ukraina harbylary öz goşunlarynyň strategik taýdan möhüm derýanyň Dnepr'in Rus gödökçülügindäki kenarına yerleşen ugarada kavarları tasdiklemekten ya da ret etmekten yüze vurdular. Kherson sewtiniň Moskwa tarapından bellenen başlygy Vladimir Saldakem Ukraina güýçlerinin Днепр дериясынын Гүннугур кенарына аяк басандыгыны инкар этти ве Telegram'da Rus koşullarının bütögörüğü dol gödökçülük ediyenliğini aytti. Şaralıkta Ukrayna'nın daşarı işler ministeri Dmitri Kuleba, Rusya'nın dinevir Ukrayna topraklarını el, eysem Evropa'daki parahatçılığı ve dünyadaki durnukkulluğu hem oğurlanlığını öne sürdü. Rusya ödünün dilal bulmacak vaksiçılıkları ile adamdadın esası yörölgelerini veyran etti deyip Kuleba Germaniya'nın Die Welt gazetinde 23. aprelde çap edilen makarasını aytti. Eger de Moskva öz eden cinayetlerinin ehli üçün cevapkarçılığı çekilmese bu sebeple hakiki parahatçılık mümkün olmaz deyip ol sözünün üstünü getirdi. Rusya bizi kolonyal basıp alışları bilen yakasını tanıdan uzak doğru 19. asra çendi izadında deyip Ukrayna'nın dışarı işler ministri Kuleba aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin demiryol menzilinin merkezi ammarında yangın dörüdü. Yangının dörümögüne ammarın avatlayış bölümünde avatlanyan bir lokomotivin hareketlendiricisinin odalmağı sebep boldu. 23. aprelde giyişlik saat 8 töwereginde Daşoz şehrindeki demiryol menzilinin 100 metr çemesi demirgadığında yerleşen ammarın A bloğunda yangın dörüdü. Yangında lokomotivin 50 götörümünü emeli getiren hareketlendiricisi 20 tonlu dizelden ivarat yangıç çelegi bilen bilelikde odaldı deyip Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aytti. Yağdaydan haberli yerli polisi işarının anonimlik şertinde haberçimizde aytmağına göre yanında ammarın mekaniklerinin bir neçesine yengil şikes yetti. Yönü ölüm vakaları bulmadı. Yanının neticesinde ammarın A bloğu 100 götürüm DNA'lı yandı. Bu yerli yanın söndürücü kulluğunun işarlarının vakanın bolun yerine gelmeli vaktinden has giç vaktta barmağı sebep buldu.
Yekşenbe günü düğünü, yani dinç günü düğünü karamazdan yangının yetiren maddi ziyanını ve ona cevapkarları anıklamak boyunca derine bu işleri geçirilip başlanıyor.
Deyip polisi işleri aytti. Bu aralıkta haberçimiz yangının iziyanı sevit hakimiyetlerinin vakanı gizlemek ve bu aradaki suratların hem de videoların köpçülüğe yayramağının önünü almak uğrunda epesli tağla edindiğine diyara. Demiryol köçesini destine yaptılar. Polisi işleri akşam saat 21.15'te Aşavat otlusunda gelen yolukçuları gözükçülüğü arttırıp onların mobil telefonlarını bağırladılar deyip polisi işleri belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdayla varada şehrin polisi müdürlüğünün yanığın hopsuzluğu bölümünden komentari alıp bilmedi. Şelede redaksiyanın yurdun demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin yerli edarası bilen haberlaşmak sinanışıkları hem başa barmadı. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet gözükçülüğündeki medya serişteleri yurtta bolyan yanığın yol ya tevi hadisalar varada mağlumat bermeyerler. Yönü adatlığın haberçiler ve karışsız neşirler kata adam pidalarını getiren tevi tehniki hadisalar ve köçü yol, otlu betbakçılıklar varada yığı-yığıdan mağlumat beriyerler. Şuylun başında Levap Velayetinin Türkmenavat şehrindeki 11. orta mektep bölüklüğün odaldı. Okuçların kışkı deyince alış mövsümünün başlanmağından 2 gün son dören yangında hiç kime zeper yetmedi. Yönü mektevin 4 sanısın potoğu dolu diyen yalı yandı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.